Tervetuloa kuuntelemaan 11. Oispa Pitkoa lähetystä. Tänään on 12. päivä syyskuuta 2021. Yhdellä eurolla saa 2606 satoshia. Bitcoinin kokonaismarkkina-arvo on 724 000 000 000 euroa. Laskentatehoa verkolla on noin 115 exahashia sekunnissa. Mulla on ollut tässä muutama viikko taukoa näiden jaksojen välissä, kun on tullut touhuttua ton Lightning Networkin parissa ja ollut vähän syysflunssaa. Nämä Oispa Pitkoa lähetykset tukee nyt myös podcastin 2.0 sovelluksia, eli jos haluat kuunnella näitä lähetyksiä niin, että striimaat mulle samalla satoshia, niin voit tehdä sen esimerkiksi liittymällä Oispa Pitkoa Sphinx Tribeen. Sphinx on tämmöinen keskustelusovellus, joka toimii Lightning Networkin päällä, jossa voi myös kuunnella podcasteja. Vaikka et välttämättä haluaisikaan striimata mulle satoshia samalla kun kuuntelet, niin tuu silti juttelemaan jaksoista ja muista maailman tapahtumista tuonne Sphinxiin. Mä laitan tähän kuvaukseen liittymislinkkiä, ja jos ei näytä onnistuvan, niin laita ihmeessä viestiä, niin voidaan katsoa yhdessä, missä on vika. Tänään on tosiaan vähän lukemisia vuorossa. Luen teille Jörg Guido Hulsmanin esseen Deflation and Liberty, jonka on suomentanut Thomas Brandt. Laitan linkit alkuperäiseen tekstiin ja suomennokseen tämän jakson kuvaukseen. Esittely. Tässä ranskalaisen Angersin yliopiston professori Jörg Guido Hulsmanin kirjassa tarkastellaan tärkeää asiaa. Vallitsevaa näkemystä, jonka mukaan deflaatio, yleinen hintojen laskeminen ja tai rahamäärän kutistuminen on katastrofi, joka on pysäytettävä. Hulsman osoittaa, että deflaatiossa ei ole mitään pelättävää. Valtion tulisi sallia deflaatio, jotta talous elpyisi, jopa uudistuisi. Deflaatiossa maksukyvyttömyyteen tai konkurssiin ajautuneet toimijat on selvitettävä ja lopetettava, ja näihin toimijoihin kuuluvat myös pankit ja muut rahoituslaitokset. Tämä essee kattaa yllättävän laajan talousteoreettisen maaperän, mukaan lukien rahan ja koron luonteen, nousu- ja laskusuhdanteet, vakauttamistoimenpiteiden mahdottomuuden ja taantuman taloudellisen etenemisen. Hulsman kuljettaa ajattelunsa häntä edeltäneitä tutkijoita pidemmälle ja esittää, ettei valtion tulisi ryhtyä minkäänlaisiin toimiin laskusuhdanteen korjaamiseksi rahaa luomalla. Ei edes silloin, kun hinnat laskevat jyrkästi ja kierrossa oleva rahamäärä kutistuu voimakkaasti. Hän perustelee ajatuksensa sekä taloustieteellisesti että poliittisesti. Deflaatio ei ole luonnostaan paha asia, ja täten ei ole lainkaan itsestään selvää, että viisaalla rahapolitiikalla olisi pyrittävä estämään tai vaimentamaan sen vaikutuksia hinnalla millä hyvänsä. Deflaatio luo suuren määrän häviäjiä, ja monet näistä häviäjistä ovat täysin viattomia ihmisiä, jotka eivät vain olleet riittävän viisaita ennakoimaan sitä. Mutta deflaatio luo myös monia voittajia, ja se myös rankaisee monia poliittisia päättäjiä, jotka olivat menestyneet läheisistä suhteistaan niihin tahoihin, jotka hallitsevat fiat-rahan tuotantoa. Deflaatio jarruttaa ainakin tilapäisesti vallan jatkuvaa keskittämistä ja luittamista valtiovallan ja erityisesti toimeenpanovallan käsiin. Deflaatio hidastaa hyvinvointivaltion kasvua, ellei se johda jopa sen täydelliseen hajoamiseen. Lyhyesti sanottuna, deflaatio on ainakin mahdollisesti suuri vapauttava voima. Se ei vain palauta paisunutta rahajärjestelmää takaisin lähtökuoppiin, sillä se palauttaa myös koko yhteiskunnan takaisin kosketuksiin todellisuuden kanssa. Koska deflaatio tuhoaa taloudellisen perustan, yhteiskuntakehityksen ohjailijoiden, poliittisten mielipiteenmuokkaajien ja aivopesijöiden alta. Toivottavasti tämä essee avartaa mieltäsi. Hulsmanin argumentaation ymmärtämisestä on hyötyä jopa niille, jotka eivät päädy samoihin johtopäätöksiin hänen kanssaan. Hulsman auttaa lukijaa pääsemään eroon vallitsevasta poliittisen kulttuurin ja perinteisen talousajattelun harhoista. Esipuhe. Minulla on suuri ilo nähdä tämä pieni essee painettuna. Yli 5 vuotta sitten kirjoitettu ja esitetty, se oli tuolloin tervetullut itävaltalaisen taloustieteen tutkijoiden keskuudessa. Sitä ei kuitenkaan ymmärretty, ja ne, jotka eivät tulleet tästä itävaltalaisesta taustasta, torjuivat sen. Lyhyt essee ei kuitenkaan tavoittaisi laajempaa yleisöä. Siksi päätin olla julkaisematta deflaatio- ja vapausesseetä ja ryhdyin työskentelemään myöhemmässä kirjassani The Ethics of Money Production esittämäni argumenttini parissa. Tämän kirjan Mises Institute julkaisi vuonna 2008. Nykyisen kriisin aikana Yhdysvaltain ja muiden maiden kansalaisten on tehtävä tärkeä valinta. He voivat tukea politiikkaa, jonka tarkoituksena on nykyisen fiat-valuuttajärjestelmämme säilyttäminen ja siihen loogisesti sisältyvää valitettavaa pankkien ja rahoitusmarkkinoiden tilaa. Tai he voivat tukea politiikkaa, jonka tarkoituksena on palauttaa rahan ja rahoitustoiminnan vapaat markkinat. Viimeksi mainittu politiikka vaatii valtiota pitämään näppinsä poissa pelistä. Valtion ei pitäisi tuottaa rahaa, eikä sen pitäisi nimetä erityisvirastoa tuottamaan rahaa. Sen ei pitäisi pakottaa kansalaisia käyttämään fiat-valuuttaa asettamalla laillisia maksuvälineitä koskevia lakeja. Sen ei pitäisi säännellä pankkitoimintaa, eikä sen pitäisi säännellä rahoitusmarkkinoita. Sen ei pitäisi pyrkiä asettamaan korkoja, rahoitusvälineiden hintoja tai hyödykkeiden hintoja. Nämä toimenpiteet ovat selvästikin radikaaleja nykypäivän normien valossa, eivätkä ne todennäköisesti saa riittävästi tukea. Tuen puuttuminen johtuu tietämättömyydestä ja pelosta. Käytännössä kaikki rahan ja rahoituksen asiantuntijat, keskuspankkiirit ja useat yliopistoprofessorit kertovat meille, että kriisi iskee Yhdysvaltain ja muiden keskuspankkien kaikista ponnisteluista huolimatta. He kertovat meille, että raha, pankki ja finanssimarkkinoiden ei ole ollutkaan tarkoitus olla vapaita, koska ne päätyvät epäjärjestykseen siitä huolimatta, että valtio, valtavana toimijana, on läsnä markkinoilla rahoitustoimijana, sääntelijänä ja rahantuottajana. He kertovat meille, että nykyinen rahajärjestelmämme tarjoaa meille valtavia etuja, joita olisi typerää olla suojelematta. Nämä samat asiantuntijat kehottavat meitä antamaan valtiolle entistä enemmän tilaa toimia rahoitusmarkkinoilla, kasvattamaan valtion sääntelyvaltaa ja kannustamaan sitä entistä suurempaan rahantuotantoon pelastus- ja tukipakettien muodossa. Kaikki nämä väitteet ovat kuitenkin vääriä, kuten taloustieteilijät ovat osoittaneet yhä uudelleen ja uudelleen Adam Smithin ja David Ricardon ajoista lähtien. Paperivaluuttajärjestelmä ei ole eduksi yleisestä näkökulmasta. Se ei luo todellisia resursseja eli voimavaroja, joista hyvinvointimme riippuu. Se ainoastaan jakaa olemassa olevia resursseja eri tavalla. Jotkut ihmiset hyötyvät, toiset häviävät. Se on järjestelmä, joka tekee pankeista ja rahoitusmarkkinoista haavoittuvaisia, koska järjestelmä saa ne laiminlyömään liiketoiminnan keskeiset turvaventtiilit, käteisen ja pääoman. Miksi pitää hallussaan merkittäviä käteisvaroja, jos keskuspankki on aina valmis lainaamaan sinulle minkä tahansa määrän, minä hetkenä hyvänsä? Miksi käyttää omaa rahaa, jos voit rahoittaa sijoituksesi edullisella luotolla? Näiden kysymysten esille nostamiseksi niihin on vastattava. Kriisi ei iskenyt meihin raha- ja rahoitusviranomaisten läsnäolosta huolimatta. Se iski meihin heidän takiaan. Sitten on pelkokerroin. Jos noudatamme näpit irti -politiikkaa, suurin osa asiantuntijoista kertoo meille, että pankkiliiketoiminta, rahoitusmarkkinat ja suurin osa kaikesta muusta kansantaloudesta pyyhkiytyvät pohjattomaan deflaatiokierteeseen. Tässä esseessä väitän, että tämä on korkeintaan puolitotuus. On totta, että ilman valtion lisätoimenpiteitä syntyisi deflaatiokierre. Ei pidä paikkaansa, että tämä kierre olisi pohjaton ja pyyhkisi kansantalouden pois. Deflaatio ei ole kuoleman vaarallista väestölle ja kansan hyvinvoinnille. Se tuhoaa lähinnä ne yritykset ja toimialat, jotka elävät loisina muun talouden kustannuksella ja jotka ovat olemassaolonsa velkaa nykyiselle fiat-valuuttajärjestelmälle. Jopa lyhyellä aikavälillä deflaatio vähentää todellisia tuloja vain melko kapeissa rajoissa, ja se vapauttaa kiitotietä huomattavalle kasvulle keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Meidän ei pitäisi pelätä deflaatiota. Meidän pitäisi rakastaa sitä yhtä paljon kuin vapauksiamme. Jörg Guido Hulsman, Angers, Ranska, lokakuussa 2008. Ensimmäinen luku. 1900-luku on ollut kaikkivoipaisen valtion vuosisata. Joissakin maissa totalitaariset hallitukset ovat vakiinnuttaneet asemansa vallankumousten avulla. Ilmeisesti huono strategia, sillä yksikään näistä valtioista ei ole enää olemassa. Mutta muissa maissa totalitarismi ei ole herännyt henkiin niin kuin Venus syntyi aalloista. Yhdysvalloissa ja lähes kaikissa Länsi-Euroopan maissa valtiovalta on kasvanut hitaasti, mutta varmasti. Ja jos tätä kasvua ei huomioida, se tekee näistä maista jonain päivänä totalitäärisiä, vaikka se näyttää olevan kaukana nykyhetkestä. Tosiasia on, että kaikissa länsimaissa julkisen talouden kasvu on ollut nopeampaa viimeisten 100 vuoden aikana kuin talouden kasvu. Sen kaikkein näkyvimmät ilmenemismuodot ovat hyvinvointivaltio ja sodankäyntivaltio. Siis sosiaalis-sodankäynnillisen valtion kasvu ei olisi ollut mahdollista ilman inflaatiota. Inflaatiolla viittaamme tässä tutkimuksessa rahaperustan ja rahavälineiden kasvuksi. Yhä uusien paperidollarien tuotanto ja yhä uusien keskuspankin luotonantamahdollisuuksien myöntäminen Yhdysvaltain keskuspankille ovat tarjonneet likviditeettiä pankkien luomien kysyntätalletusten ja muiden rahakorvikkeiden entistä suuremmalle kasvulle, mikä puolestaan on tehnyt mahdolliseksi ennennäkemättömän julkisen velan kasvun. Yhdysvaltain julkinen velka on tällä hetkellä, joulukuun 2002, noin 6,2 biljoonaa, kun se oli vielä alle 2 biljoonaa 1980-luvun alussa ja alle biljoonan ennen paperidollarin aikakautta, joka sai alkunsa, kun presidentti Nixon sulki kultaikkunan 1970-luvun alussa. Ja välihuomiona tähän nyt, että kun tänään on 12. päivä syyskuuta 2021 ja Jenkkien julkinen velka on tällä hetkellä 28,8 biljoonaa dollaria, eli se on 4,6-kertainen verrattuna vuoden 2002 joulukuuhun. Tämä 28,2 biljoonaa olisi bitcoina noin 625 miljoonaa bitcoa, eli melkein 30 kertaa enemmän kuin bitcoin teoreettinen maksimimäärä 21 miljoonaa. Miettikää sitä. Paperidollarin ja julkisen velan eksponentiaalisen kasvun välinen yhteys on hyvin tiedossa. Velkojien kannalta liittovaltion hallitus valvoo Yhdysvaltain keskuspankkia. Paperidollarien monopolituottajaa, eikä se voi näin ollen koskaan mennä konkurssiin. Liittovaltio voi tarvittaessa tulostaa minkä tahansa määrän dollareita velan kuittaamiseksi. Valtion joukkovelkakirjalainojen ostaminen on täten taattu vakuudella, jota kukaan muu velallinen ei voi tarjota. Liittovaltio voi laajentaa toimintaansa jatkuvasti ja rahoittaa toiminnan lisävelalla, vaikka ei olekaan mitään mahdollisuutta, että nämä velat maksetaan takaisin verotuloilla. Tuloksena on ilmeisesti niiden valtioiden ja hallintojen hallitsematon kasvu, jotka hallitsevat paperivaluutan tuotantoa. Niiden monien syiden joukossa, jotka sattuvat vaikuttamaan tämän tilanteen syntyyn, on myös ammattimaisten taloustieteilijöiden tietynlaisen älyllisen vastustuskyvyn puute. Tässä esseessä aion käsitellä virheellistä ajatusta, joka on estänyt monia taloustieteilijöitä ja muita älymystön edustajia torjumasta inflaatiota riittävän päättäväisesti. Useimmat taloustieteilijät kannattivat inflaation vastustamista juuri silloin, kun sitä tarvittiin eniten, nimittäin historian muutamassa käännekohdassa, kun inflatorinen järjestelmä oli romahtamaisillaan. Sen sijaan, että he olisivat analysoineet tapahtumia riippumattomasti, he ryhtyivät pelkäämään deflaatiota inflaatiota enemmän ja päätyivät siten tukemaan reflaatiota, mikä ei itse asiassa ole mitään muuta kuin lisää inflaatiota. Amerikan Yhdysvallat on kokenut kaksi tällaista käännekohtaa, suuren laman ja pienen laman, jonka kohtaamme nyt ensimmäisen maailmanlaajuisen osakemarkkinoiden nousun jälkeen. Rahajärjestelmämme deflatorisen romahduksen uhka on jälleen hyvin ajankohtainen mahdollisuus. Marraskuussa 2002 Yhdysvaltain keskuspankin virkamiehet Greenspan, Bernanke ja Englannin keskuspankin Bean julistivat, että ei olisi mitään rajaa sille rahan määrälle, jonka he tulostaisivat deflaation torjumiseksi. Nämä suunnitelmat kuvastavat sitä, mitä nykyään yleisesti pidetään rahapolitiikassa hyväksyttävänä. Jopa monet menneisyyden inflaatiopolitiikan kriitikot myöntävät, että nykyisissä olosuhteissa inflaatiosta voisi olla hyötyä, jos sitä käytetään deflaation torjumiseen. Jotkut heistä huomauttavat, että deflaatio ei ole vielä tapahtunut ja siksi ei ole tarvetta lisätä valuutan tulostamista. Toisaalta he ovat periaatteessa yhtä mieltä siitä, että jos suuri deflaatio astuu kuvioihin mukaan, menojen lisäyksille syntyy poliittista painetta ja että lisääntyneiden menojen rahoittamiseksi hallitusten olisi velkaannuttava enemmän ja keskuspankkien tulisi tulostaa enemmän valuuttaa. Tällaisilla näkemyksillä on tietty kannatusta jopa itävaltalaisten taloustieteilijöiden keskuudessa. Ludwig von Mises, Hans Senholz, Murray Rothbard ja muut itävaltalaiset ovat tunnettuja tinkimättömästä inflaation vastustamisesta, mutta vain Senholz ei taipunut olemaan ylistämästä deflaatiota ja lamaa, kun kyse oli fiat-rahan lakkauttamisesta ja kestävän ja vakaan rahajärjestelmän tuomisesta sen tilalle. Mises ja Rothbard sen sijaan puolustivat deflaatiota vain siltä osin, kuin se kiihdytti talouden sopeutumista laskukaudella, joka seurasi inflatorisesta nousukaudesta. Mutta he pyrkivät suoraan Mises ja epäsuoraan Rothbard välttämään deflaation kaikissa muissa tapauksissa. Erityisesti kun kyse oli rahajärjestelmän uudistamisesta, sekä Mises että Rothbard kannattivat järjestelmiä, jotka uudelleen määrittelisivät paperivaluutan hinnan kullassa sen vaihdettavuuden palauttamiseksi. Tämän järjestelmän suurin heikkous on, että se tarkoittaa sitä, että uudistusprosessia johtavat ne toimielimet ja ihmiset, joista uudistuksen oli tarkoitus tehdä enemmän tai vähemmän tarpeettomia. On myös kyseenalaista, voivatko rahaviranomaiset oikeutetusti käyttää kultavarantojaan pelastaakseen paperirahansa. Itse asiassa he hallitsevat näitä varantoja takavarikoinnin vallankaappauksella, eikä näin ollen ole lainkaan selvää, miten Misesin ja Rothbardin kaavailemat rahapoliittiset uudistussuunnitelmat voidaan sovittaa yhteen niiden libertaaristen, oikeudellisten tai moraalisten periaatteiden kanssa, joita Rothbard kannattaa muissa teoksissaan. On kuitenkin toinen asia, johon on puututtava. Mikä on oikeastaan taloustieteellisestä näkökulmasta tarkasteltuna väärin rahan tarjonnan vähentämisessä? Tämä kysymys on keskeinen, ja se voidaan onneksi rakentaa Rothbardin deflaatiota koskevan analyysin varaan, joka osoitti etenkin sen, että deflaatio voi nopeuttaa tuotantorakenteen uudelleen säätämistä finanssikriisin jälkeen. Yksikään taloustieteilijä ei näytä olevan kiinnostunut jatkamaan deflaation vaikutusten tärkeää analyysiä markkinaprosessiin ja sen sosiaalisia ja poliittisia seurauksia. Totuus on, että deflaatiosta on tullut taloustieteilijöille syntipukki. Sitä ei analysoida, vaan pilkataan. 100 vuotta inflaatiota puolustanut ja edistänyt propaganda on tehnyt tehtävänsä. Mihin tahansa käännymmekin, deflaatiota esitetään yhdenmukaisessa huonossa valossa, ja jokainen kirjoittaja kiirehti esittämään deflaation vastaisen taistelun hyvän taloudellisen valtionhoidon peruspilarina. Taloustieteilijät, jotka eivät muuten pääse yksimielisyyteen mistään aiheesta, löytävät mielellään yhteisen sävyn deflaation sydämellisessä tuomitsemisessa. Heidän silmissään deflaation vastainen taistelu on niin selvä, että he eivät edes vaivaudu keskustelemaan siitä. Yliopistojemme kirjastoissa on 100 teoksia, jotka halkovat hiuksia työttömyydestä, suhdannevaihteluista ja niin edelleen, mutta harvoin sieltä löytyy erikoistutkimusta deflaatiosta, koska tieteellinen konsensus on, että deflaation pahuus on kiistatonta. Silti tämä hiljainen sopimus seisoo hataralla pohjalla. Deflaation vilpitön ja innostunut hyväksyminen on joka tapauksessa yksi aikakautemme tärkeimmistä vaatimuksista vapaan tulevaisuuden turvaamiseksi. Toinen luku. Mitä tulee pankki- ja raha-asioihin, kaikki käytännön poliittiset kysymykset liittyvät viime kädessä yhteen keskeiseen kysymykseen. Voidaanko talouden tilaa parantaa tai heikentää lisäämällä tai vähentämällä rahan määrää? Aristoteles sanoi, että raha ei ole osa kansakunnan vaurautta, koska se oli yksinkertaisesti vaihdonväline eri alueiden välisessä kaupassa. Aristoteleen ajattelun vaikutusvalta näkyi merkittävällä tavalla keskiaikaisessa raha-ajattelussa. Tämän vuoksi skolastiset ajattelijat eivät käyttäneet aikaa pohtiakseen, millaisia hyötyjä rahan tarjonnan muutoksista voi olla talouteen. Heidän kannaltaan merkityksellinen kysymys oli rahan arvon heikentämisen ja huonontamisen legitimiteetti, koska he näkivät, että kyse oli tärkeästä jaettavan oikeudenmukaisuuden piiriin kuuluvasta kysymyksestä. Taloustieteen syntymän jälkeen 1800-luvulla myöskään klassiset taloustieteilijät eivät kiistäneet tätä olennaista seikkaa. David Hume, Adam Smith ja Etienne de Condillac huomauttivat, että raha ei ole kulutushyödyke ja että siksi sen määrällä ei ole merkitystä kansojen varallisuuden kannalta. Tämä tärkeä näkemys herätti myös seuraavat taloustieteilijäsukupolvet, kuten Jean-Baptiste Sain, David Ricardon, John Stuart Millin, Frederick Bastiatin ja Karl Mengerin jatkuvaan älylliseen taisteluun vakaan ja kestävän rahan puolesta. Tämän seurauksena länsimaissa oli paljon enemmän kestävää rahaa 1800-luvulla kuin 1900-luvulla. Suurin osa väestöstä maksoi ja sille maksettiin jallometalleista valmistetuissa kolikoissa, etenkin kulta- ja hopeakolikoin. Raha teki ihmisistä, oli heidän asemansa yhteiskunnassa kuinka vaatimaton tahansa, raha-asioissaan itsenäisiä ja riippumattomia. Rahanlyönnin taide kukoisti ja tuotti kolikoita, jotka jokainen markkinaosapuoli saattoi todentaa. Jotkut nykypäivän libertaarit suojelevat romanttista kuvaa klassisen kultakannan kukoistuksen päivistä. On totta, että se oli länsimaisten rahapoliittisten instituutioiden kultakausi, varsinkin kun niitä verrataan omaan aikaamme, jossa raha-alkemiaa vastaava tieteenhaara on noussut valtavirtaiseksi näkemykseksi. Mutta on myös totta, että klassisen kultakannan aikakaudella länsimaiset rahoituslaitokset olivat kaukana täydellisestä. Valtiot nauttivat rahanlyönnin monopolista, joka oli jäänne keskiaikaisista valtaoikeuksista, jotka estivät parempien kolikoiden ja kolikkojärjestelmien löytämisen yrittäjähenkisen kilpailun kautta. Valtiot puuttuivat usein rahan tuotantoon hintavalvontajärjestelmillä, jotka naamioitiin bimetallismi eli kaksimetallikannan mahtailevan nimen kaapuun. Valtiot edistivät aktiivisesti osittaisvarantopankkijärjestelmää, joka lupasi julkiseen kassaan jatkuvasti uusia varoja, ja valtiot edistivät keskuspankkien syntyä antamalla muutamille etuoikeutetuille pankeille erityisiä monopolierioikeuksia. Näiden lakien kokonaistavoitteena oli helpottaa inflatorisen paperivaluutan käyttöönottoa ja ajaa päärahaa pois kierrosta. 1800-luvun alussa suurin osa Euroopasta käytti paperirahaa siltä osin, kuin he kävivät epäsuoraa vaihdantaa ollenkaan. Ja 1800-luvun loppuun asti asiat eivät juuri muuttuneet. Vain yksi Englanti suurten maiden joukosta oli kultakannassa suurimman osan 1800-luvusta. Ja Englannin keskuspankin seteleillä oli huomattavasti suurempi rooli vaihdannassa kuin päärahalla. Itse asiassa Englannin keskuspankin varantovelvoiteprosentti näytti olleen noin 3% suurimman osan ajasta, ja toisinaan se oli jopa alempi. Lyhyesti sanottuna, 1800-luvun rahapoliittiset perustat eivät olleet täydellisiä, eikä klassisten taloustieteilijöiden rahapoliittinen ajattelu tyydyttäisi nykypäivän tarpeita. David Hume uskoi, että inflaatio voisi vauhdittaa tuotantoa lyhyellä aikavälillä. Adam Smith uskoi, että luotonlaajennuksen liittyvä inflaatio oli hyödyllistä, jos sitä tukisi vastaava määrä todellisen tuotannon kasvua. Ja Jean-Baptiste Say kannatti samalla tavoin kaupan tarpeita. Smith ja Ricardo sanoivat, että kansakunnan vaurautta voitaisiin lisätä korvaamalla luonnostaan arvottomat paperiliput metallisella rahalla. John Stuart Mill puolusti ajatusta, että vakaa ja toimiva raha tarkoittaa sen vakaata arvoa. Nämä Human, Smithin, Ricardon ja Millin rahateoreettisten ajattelun virheet olivat tietysti melko vähäpätöisiä verrattuna heidän tärkeään havaintoonsa, että kansakunnan varallisuus ja menestys ei riipu rahan määrän muutoksista, mutta lopulta uusi opiskelijasukupolvi sairastui valtiouskon valtiopalvonnan viirukseen, jonka myötä tuo keskeinen näkemys painui historian hämäriin, ja siten klassisten taloustieteilijöiden virheet eivätkä heidän taloustieteensä menestyneet 1900-luvulla. Ihmiset kuten Irving Fisher, Knut Wicksell, Karl Helferich, Friedrich Bendiksen, Gustav Kassel ja erityisesti John Maynard Keynes ryhtyivät armottomaan taisteluun kultakantaa vastaan. Nämä inflaation mestarit olivat samaa mieltä klassisten taloustieteilijöiden kanssa siitä, että kansakunnan vauraus ei riipu sen rahan tarjonnasta, mutta he väittivät, että tämä oli totta vain pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä kopiokone saattoi tehdä ihmeitä. Se voisi onnistua alentamaan työttömyyttä ja edistämään tuotantoa ja tällä tavoin luoda talouskasvua. Kuka voisi hylätä tällaisen runsauden sarven ja miksi? Useimmat taloustieteilijät huomauttavat, että inflaation aiheuttavat kustannukset näkyvät ostovoiman menetyksenä. Eräiden arvioiden mukaan Yhdysvaltain dollari on menettänyt jopa 98% ostovoimastaan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain keskuspankki otti rahan tarjonnan hallintaansa. Vähemmän tunnettuja ovat vuosisadan ajan jatkuneen suuren dollariinflaation vaikutukset. Paperiraha on tuottanut useita suuria kriisejä, joista jokainen osoittautui edeltävää vakavammaksi. Lisäksi paperiraha on täysin muuttanut länsimaisen talousjärjestelmän ja rakenteen. 1900-luvun alussa useimmat yritykset ja teollisuusyhtiöt rahoittivat toimintansa tuloksestaan, ja pankeilla ja muilla rahoituksen välittäjillä oli vain toissijainen rooli. Nykyisin roolit ovat vaihtuneet, ja perussyy tähän löytyy paperivaluutasta. Paperivaluutta on aiheuttanut ennennäkemättömän velan kasvun kaikilla sektoreilla, julkis-, yritys- ja yksilötasolla. Paperivaluutalla on rahoitettu valtion kasvua kaikilla tasoilla, valtiollisella, alueellisella ja paikallisella. Paperivaluutasta on tullut aikamme totalitäärisen uhan tekninen perusta. Kun otetaan huomioon nämä inflaation pitkäaikaiset vaikutukset, sen väitetyt lyhytaikaiset hyödyt menettävät suurimman osan houkuttelevuudestaan. Mutta suurin ironia on kuitenkin siinä, että jopa nämä lyhyen aikavälin hyödyt työllisyyden ja talouskasvun kannalta ovat kuvitteellisia. Täysjärkinen mietiskely osoittaa, että inflaatiolla ei ole lainkaan järjestelmällisiä lyhyen aikavälin hyötyjä. Toisin sanoen, inflaatiosta mahdollisesti koituvat hyödyt ovat suurelta osin seurausta erityisen suotuisissa olosuhteissa tapahtuneen inflaation sattumanvaraista seurausta. Eikä meillä ole mitään syytä olettaa, että nämä satunnaisen tilapäiset hyödyt tapahtuvat sattumanvaraisia vahinkoja todennäköisemmin. Päinvastoin. Inflaatio johtaa resurssien ja varallisuuden uudelleenjakoon. Tästä syystä joillekin yhteiskunnan jäsenille koituu inflaatiosta lyhytaikaista hyötyä, mutta näitä hyötyjä tasapainottavat muiden kansalaisten lyhytaikaiset tappiot. Suuri ranskalainen taloustieteilijä Frédéric Bastiat teki varsin yleisen huomion siitä, että valtion puuttumisesta markkinatalouteen johtuvat nähtävillä olevat siunaukset ovat itse asiassa vain yksi seuraus näistä valtion toimista. Mutta on myös toinen joukko seurauksia, joista valtio ei halua puhua, koska ne osoittavat valtion interventioiden hyödyttömyyden. Kun valtio verottaa kansalaisiaan tukeakseen teräksen tuottajaa, teräsyhtiölle, sen työntekijöille ja osakkeen omistajille valtion toimien hyödyt ovat ilmiselvät, mutta muut osapuolet ja eturyhmät ovat kärsineet valtion toimista teräsyrityksen hyväksi. Erityisesti veronmaksajilla on tämän tuloksena vähemmän rahaa kulutukseen. Tällainen politiikka vahingoittaa myös muita yrityksiä ja niiden asiakkaita, koska teräsyhtiö pystyy nyt maksamaan korkeampia palkkoja ja korkeampia vuokria, jonka vuoksi se pystyy ostamaan muita teollisuuden aloja aiempaa enemmän tuotannon tekijöitä. Ja tämä pätee myös inflaatioon. Ei ole mitään syytä, miksi rahan määrän lisäämisen pitäisi luoda enemmän kuin vähentää talouskasvua. On totta, että ne yritykset, jotka saavat rahansa tuoreena painokoneesta, hyötyvät muita enemmän, mutta tämä samainen tosiasia vahingoittaa muita yrityksiä, koska ne eivät kykene maksamaan etuoikeutettujen yritysten tavoin yhtä korkeita palkkoja ja vuokria, ja myös kaikkia muita rahan omistajia, olivatpa he yrittäjiä tai työntekijöitä, vahingoitetaan, koska heidän rahallaan on nyt alhaisempi ostovoima kuin sillä olisi muutoin ollut. Ei myöskään ole mitään syytä siihen, miksi inflaatio vähentäisi eikä lisäisi työttömyyttä. Ihmiset jäävät työttömiksi tai pysyvät työttöminä, kun he eivät halua työskennellä tai jos heitä estetään työskentelemällä sillä palkalla, jonka työnantaja on valmis maksamaan. Inflaatio ei muuta tätä tosiseikkaa. Inflaatio vähentää kunkin rahayksikön ostovoimaa. Jos työntekijät ennakoivat näitä vaikutuksia, he pyytävät korkeampia nimellispalkkoja korvauksena ostovoiman menetyksestä. Tässä tapauksessa inflaatiolla ei ole vaikutusta työttömyyteen, pikemminkin päinvastoin. Inflaatiolla voi olla jopa kielteisiä vaikutuksia, nimittäin jos työntekijät yliarvioivat inflaation aiheuttaman reaalipalkkojen aleneman ja pyytävät näin korkeampia palkkoja, jotka aiheuttavat vielä enemmän työttömyyttä. Vain jos työntekijät eivät tiedä, että kasvanut rahan määrä on houkutellut heidät töihin nykyisillä palkkatasoilla, he suostuvat tekemään töitä työttömyyden sijaan. Kaikki suunnitelmat työttömyyden vähentämiseksi inflaation avulla ovat siis työntekijöiden huijaamista, tai ainakin vähintään lapsellinen strategia. Tästä syystä inflaatiolla ei voida korjata jäykkien palkkojen ongelmaa, eli toisin sanoen pakottavien ammattiliittojen ongelmaa. Palkat ovat jäykkiä vain siltä osin, kun työntekijät päättävät olla tekemättä työtä. Ratkaiseva kysymys on kuitenkin se, kuinka kauan työntekijöillä on varaa olla tekemättä töitä, ja vastaus tähän kysymykseen on, että tämä työttömyyden ajanjakso riippuu työntekijöiden mahdollisista säästöistä. Heti, kun työntekijän henkilökohtaiset säästöt ovat kuluneet loppuun, hän ryhtyy tarjoamaan palvelujaan matalammalla palkkatasolla kuin aikaisemmin. Tästä seuraa, että vapailla työmarkkinoilla palkat ovat riittävän joustavia milloin tahansa. Palkkajäykkyyttä syntyy vain valtion toimenpiteiden seurauksena, etenkin a. verovaroin rahoitetun työttömyysturvan ja b. lainsäädännön muodossa, joka antaa ammattiliitoille työvoiman tarjonnan monopolin. Koska emme tässä käsittele työn taloustiedettä, voimme siirtyä suoraan työttömyyden ja rahapolitiikan välisen yhteyden tarkasteluun. Ratkaiseeko inflaatio palkkajäykkyyden ongelman? Vastaus on kieltävä ja samoista syistä, jotka edellä totesimme. Inflaatio voi ratkaista palkkajäykkyyttä koskevan ongelman vain siltä osin, kuin paperivaluutan tuottajat voivat yllättää ammattiliitot. Siinä määrin, kun jälkimmäiset ennakoivat painokoneiden isäntien liikkeitä, inflaatio pitää työttömyysluvut samoina tai jopa kasvattaa niitä entisestään. Kolmas luku. Kaikkien yhteiskunnan jäsenten yhteisesti jakamien etujen näkökulmasta rahan määrällä ei ole merkitystä. Mikä tahansa määrä rahaa tarjoaa kaikki ne palvelut, jotka epäsuora vaihdanta voi mahdollisesti tarjota sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Tämä tosiseikka on järkähtämätön lähtökohta kaikille perusteellisille rahataloudellisille pohdinnoille. Ja se on tärkein kriteeri, kun on kyse deflaation käsittelemisestä. Klassisten taloustieteilijöiden havaitseman periaatteen valossa voidaan sanoa, että deflaatio ei todellakaan ole sitä, mitä sen yleisesti väitetään olevan, kirous kaikille yhteiskunnan jäsenille. Deflaatio on rahataloudellinen ilmiö, ja sellaisena se vaikuttaa varallisuuden jakautumiseen yksilöiden ja yhteiskunnan eri osien välillä sekä eri toimialojen suhteelliseen merkitykseen. Mutta deflaatio ei vaikuta yhteiskunnan kokonaisvarallisuuteen. Deflaatio on rahan tai rahan korvikkeen määrän jyrkkää vähenemistä ja siihen liittyvää hintojen jyrkkää laskua. Tällainen tapahtuma, joka on niin dramaattinen niin monille ihmisille, ei todellakaan ole kuolemanvaarallinen uhka koko yhteiskunnalle. Kuvittele, jos kaikki hinnat putoaisivat huomenna 50%. Vaikuttaisiko tämä kykyymme ruokkia, vaatettaa, suojata ja kuljettaa ihmisiä? Ei, koska rahan katoamisesta ei seuraa tuotannon fyysisten rakenteiden katoamista. Erittäin voimakkaassa deflaatiossa rahaa on olemassa paljon vähemmän kuin aiemmin, joten emme voi myydä tuotteitamme ja palvelujamme samoilla rahahinnoilla kuin aiemmin, mutta työkalumme, koneemme, kadut, autot ja rekat, viljelyksemme ja ruokatarvikkeemme, kaikki ovat vielä paikoillaan. Ja näin voimme jatkaa tuotantoa ja jopa tuottaa kannattavasti, koska voitto ei riipu siitä, millaisilla rahahinnan tasoilla myymme, vaan myynti- ja ostohintojen välisestä erotuksesta. Deflaatiossa molemmat hinnat laskevat ja tämän vuoksi voittoa tavoitteleva tuotanto voi jatkua. Deflaatio tuo mukanaan vain yhden perustavanlaatuisen muutoksen. Se muuttaa radikaalisti omistusrakennetta. Luotoilla rahoitetut yritykset menevät konkurssiin, koska alhaisimmilla hinnoilla ne eivät enää voi maksaa takaisin aiemmin nostamiaan luottoja ennakoimatta deflaatiota. Kotitaloudet, joilla on asuntolainoja ja muuta huomattavaa takaisinmaksettavaa velkaa, ajautuvat konkurssiin, koska rahahintojen laskiessa niiden rahassa mitatut tulot vähenevät, kun taas niiden velat säilyvät nimellistasolla. Se, että omaisuutta yritetään realisoida velkojen takaisinmaksamiseksi, johtaa itsessään näiden omaisuuserien arvon alenemiseen, mikä entisestään vaikeuttaa tilien tasaamista velkojen kanssa. Irvin Fisherin mieleenpainuvin sanoin, mitä enemmän velalliset maksavat, sitä enemmän he ovat velkaa. Silti tästä oikeasta havainnosta Fisher hyppäsi harhaanjohtavaan lausumaan, jonka mukaan likvidointi kumoaa itse itsensä. Korostakaamme jälleen kerran, että konkurssit, riippumatta siitä, kuinka monta ihmistä ne koskevat, eivät vaikuta kansakunnan todelliseen vaurauteen, ja erityisesti, että ne eivät estä tuotannon menestyksekästä jatkamista. Asia on niin, että toisista ihmisistä tulee yritysten johtajia ja talojen omistajia. Uusia omistajia ovat ne ihmiset, jotka eivät deflaation aikana olleet korviaan myöten veloissa, ja joilla oli käteisvaroja, joilla ostaa yrityksiä ja kiinteistöjä. Nämä uudet omistajat voisivat johtaa yrityksiä kannattavasti paljon alhaisemmin myyntihinnoin, koska he ostivat yrityksen varaston ja he pystyvät ostamaan myös muita tuotannon tekijöitä halvemmilla hinnoilla. Lyhyesti sanottuna, deflaation todellinen ydin on, että se ei piilota rahan määrän muutosten kanssa käsikädessä tapahtuvaa omaisuuden uudelleenjakoa. Se aiheuttaa monille ihmisille näkyvää kurjuutta, mutta myös monille näkyvää menestystä. Tämä on hätkähdyttävässä ristiriidassa inflaation kanssa, joka luo nimettömiä voittajia nimettömien häviäjien kustannuksella. Sekä deflaatio että inflaatio ovat tähän mennessä esittämämme valossa nollasummapelejä. Inflaatio on kuitenkin salamyhkäistä ryöstämistä ja siten täydellinen väline väestön hyväksikäyttöön sen väärien eliittien toimesta, kun taas deflaatio tarkoittaa avointa ja lainmukaista konkurssien avulla tapahtuvaa varallisuuden uudelleenjakoa. Neljäs luku. Voisimme lopettaa analyysimme näihin sanoihin. Olemme nähneet, että deflaatio ei ole luonnostaan paha asia, ja täten ei ole mitenkään itsestään selvää, että viisaalla rahapolitiikalla olisi pyrittävä estämään tai vaimentamaan sen vaikutuksia hinnalla millä hyvänsä. Deflaatio luo suuren määrän häviäjiä, ja monet näistä häviäjistä ovat täysin viattomia ihmisiä, jotka eivät vain olleet riittävän viisaita ennakoimaan sitä. Mutta deflaatio luo myös monia voittajia, ja se myös rankaisee monia poliittisia yrittäjiä, jotka olivat menestyneet läheisistä suhteistaan niihin tahoihin, jotka hallitsevat fiat-valuutan tuotantoa. Deflaatio ei todellakaan ole jonkinlainen aikaisemman inflaation käänteistoimenpide, joka korjaa aiemmissa uudelleenjaoissa tehdyt vahingot. Se saa aikaan uuden uudelleenjaon, joka lisätään edellisen inflaation aiheuttaman uudelleenjakokierrokseen. Tämän seikan perusteella olisi kuitenkin virheellistä päätellä, että edeltävän inflaation jälkeinen deflaatio olisi jollakin tapaa haitallista talouden kannalta, koska siihen sisältyisi uusia uudelleenjakoja. Tässä on kyse siitä, että kaikella rahapolitiikalla on uudelleenjaollisia vaikutuksia. Erityisesti kun rahakorvikkeiden tarjonta deflatoituu, ainoa tapa tarjota tätä on perusrahan tarjonnan inflaatio. Myös tähän rahapoliittiseen toimeen liittyy uudelleenjako, ja siten se luo voittajia ja häviäjiä. Tästä seuraa, että ei ole taloudellista syytä ryhtyä kiihkeään taisteluun deflaation torjumiseksi rahapoliittisin keinoin, sen sijaan, että annettaisiin deflaation tehdä tehtävänsä. Kumpikaan rahapoliittinen lähestymistapa ei hyödynnä yhteiskuntaa kokonaisuudessaan, vaan vain osaa kansakunnasta muiden ryhmien kustannuksella. Yksikään virkamies ei voi palvella uskollisesti kaikkia kansalaisia suhtautumalla kylmäpäisesti deflaation vastaiseen taisteluun. Eikä virkamies voi myöskään vedota taloustieteen auktoriteettiin tällaisen politiikan pönkittämiseksi. Mutta on myös toinen näkökulma, jota on syytä harkita tarkkaan ja joka on itse asiassa ratkaiseva ongelmamme kannalta. Se johtuu siitä, että rahapolitiikassa on käytännössä aina kaksi ja vain kaksi perustavaa laatua olevaa vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on lisätä paperivaluutan määrää. Toinen vaihtoehto on olla lisäämättä paperivaluutan tarjontaa. Nyt kysymys kuuluu, kuinka hyvin nämä vaihtoehdot sopivat yhteen niiden perusperiaatteiden kanssa, joiden varaan vapaa yhteiskunta rakentuu. Viides luku. Kuinka rahaa tuotettaisiin vapaassa yhteiskunnassa? Ensinnäkin huomataan, että sitä, että rahan määrällä ei ole merkitystä kansakunnan vaurauden kannalta, ei pidä sekoittaa rahan määrän vakauttamisen ihanteen kanssa. Jälkimmäinen ihanne on itse asiassa valheellinen, eikä se seuraa edellä mainitusta tosiseikasta. Rahan määrän lisäämisessä tai vähentämisessä ei ole mitään vikaa. Kyse on siitä, että tällaisia lisäyksiä tai vähennyksiä ei pidä erehtyä luulemaan koko yhteiskuntaa hyödyttäväksi toimenpiteeksi. Rahapolitiikassa oikea ja väärä ei koske kysymystä, mitä tarkoitusta varten rahan määrää olisi muutettava. Se koskee pikemminkin kysymystä siitä, kenellä on oikeus muuttaa rahan määrää. Ja vapaassa yhteiskunnassa ilmeinen vastaus on, että kaikilla rahan tuottajilla on oikeus tuottaa enemmän rahaa, ja kaikilla rahaa hallussa pitävillä on oikeus käyttää omaisuuttaan niin kuin he parhaaksi näkevät. Todella vapaassa yhteiskunnassa rahan tuottaminen perustuu yksityiseen aloitteeseen. Rahaa tuotetaan ja myydään siinä, missä mitä tahansa muutakin tuotetta tai palvelua. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että vapaassa yhteiskunnassa rahan tuotanto on kilpailullista. Kyse on jalometallien louhinnasta ja kolikoiden lyömisestä. Kaivostoiminta ja rahapajatoiminta kuuluisivat vapaassa yhteiskunnassa kaikkien markkinaosapuolten kilpailun piiriin. Myydessään tuotteitaan rahan tuottaja kilpailee kaikkien muiden ihmisten kanssa, joilla on rahaa, jotka pyrkivät ostamaan samoja hyödykkeitä, joita hän haluaa. Ja tuotannon tekijöitä ostaessaan rahan tuottaja kilpailee tuolien, teatteriesitysten, puhelinten, mattojen, autojen ja muiden tuottajien kanssa. Vapaassa yhteiskunnassa rahan tuottaminen tapahtuu melko kapeissa rajoissa, jotka määräytyvät muiden yhteiskunnan jäsenten halusta tehdä yhteistyötä rahan tuottajamme eikä jonkun muun kanssa. Millaista rahaa vapaassa yhteiskunnassa olisi? Teoreettiset näkökohdat ja historiallinen kokemus viittaavat kaikki samaan vastaukseen. Vapaa yhteiskunta käyttäisi jalometalleja rahana. Maksut suoritettaisiin kolikoissa, jotka on valmistettu kullasta, hopeasta, platinasta, kuparista tai mistä tahansa muusta aineesta, joka yhdistää niukkuuden näiden metallien fyysisiin etuihin. Sitä vastoin paperivaluutta on aina ollut fiat-valuuttaa. Toisin sanoen, se on määrätty käytettäväksi valtion pakkokeinoin. Se ei ole vapaiden markkinoiden rahaa, vaan osittain orjuutetun yhteiskunnan rahaa. Kuudes luku. Rahan tuottaminen vapaassa yhteiskunnassa on yhdistymisvapauden piirissä. Kaikki, aina kaivostyöläisistä, kaivosten omistajiin, rahapajoihin ja aina asiakkaisiin asti, kaikki hyötyvät rahan tuotannosta. Yksikään heistä ei loukkaa kenenkään muun omistusoikeuksia, koska kaikki voivat vapaasti päästä kaivos- ja rahapaja liiketoimintaan, eikä kukaan ole velvollinen ostamaan tuotetta. asiat ovat aivan toisenlaisia, kun siirrymme rahan tuotantoon interventionistisissa hallintojärjestelmissä, jotka ovat vallinneet länsimaissa viimeiset 150 vuotta. Tässä yhteydessä on mainittava erityisesti kaksi rahatalouden intervention institutionaalista muotoa: petollinen vähimmäisvarantopankkijärjestelmä ja fiat-raha. Molempien instituutioiden yhteinen piirre on, että ne rikkovat yhdistymisvapauden periaatetta. Ne mahdollistavat paperivaluutan ja rahanimikkeiden tuottajien tuotannon laajentamisen rikkomalla muiden ihmisten omistusoikeuksia. Pankkitoiminta on vilpillistä aina, kun pankkiirit myyvät takaamattomia tai vain osin taattuja rahan korvikkeita, joiden he esittävät olevan täysin katettuja oikeuksia rahaan. Nämä pankkiirit myyvät enemmän rahan korvikkeita kuin mitä he olisivat voineet myydä, jos he olisivat pitäneet 100% varannon jokaista liikkeeseen laskemansa rahan korviketta kohden. Fiat-valuutan nykypäivänä tyypillisesti paperivaluutan tuottaja myy tuotetta, joka ei kestä vapaiden markkinoiden rahan, kuten kulta- ja hopeakolikoiden kilpailua, ja jota markkinaosapuolet käyttävät vain siksi, että kaikkien muiden rahojen käyttö on ankarasti rajoitettu tai jopa kielletty. Kaikkein ilmeisin esimerkki tästä on se, että paperivaluuttaa kaikissa maissa on suojattu laillista maksuvälinettä koskevin lain. Paperivaluutta on luonnostaan fiat-valuuttaa, se ei voi menestyä muutoin kuin valtion määräyksestä. Molemmissa tapauksissa valuuttaa tuotetaan liikaa, koska asiantunteva ja vapaasti yhteistyötä tekevä ostajayleisö ei enää rajoita sitä. Vapailla markkinoilla paperivaluutta ei ole pystynyt kilpailemaan huomattavasti parempia metallirahoja vastaan. Minkä tahansa paperimäärän tuottaminen on näin ollen liiallista vapaan yhteiskunnan normien valossa. Samoin vähimmäisvarantopankkijärjestelmä tuottaa liiallisia määriä rahan korvikkeita ainakin niissä tapauksissa, joissa asiakkaat eivät ole tietoisia siitä, että heille tarjotaan vähimmäisvarantotalletuksia aitojen rahanimikkeiden sijasta. Tämä liiallinen rahan ja rahanimikkeiden tuottaminen on Rothbardin määritelmän mukaan inflaatiota, jonka olemme mukauttaneet tässä tutkimuksessa paperivaluutan tapaukseen. Inflaatio on tulojen perusteetonta uudelleenjakoa niiden hyväksi, jotka saavat uuden rahan ensin, ja niiden vahingoksi, jotka saavat sen viimeiseksi. Käytännössä uudelleenjako toimii aina fiat-valuutan tuottajien, niitä, joita kutsumme harhaanjohtavasti keskuspankkeiksi, ja heidän pankki- ja pörssialalla toimivien kumppaneidensa eduksi. Ja tietysti inflaatio toimii valtioiden ja niiden lähimpien yritysmaailman liittolaisten eduksi. Inflaatio on väline, jonka avulla nämä yksilöt ja ryhmät rikastuttavat perusteettomasti itseään kansalaistensa kustannuksella. Jos sosialistien maalaamassa kapitalismin karikatyyrissä talousjärjestelmässä, joka hyödyttää rikkaita köyhien kustannuksella, on jotain perää, niin tämä karikatyyri pitää paikkansa inflaation kuristamassa kapitalistisessa järjestelmässä. Paperivaluutan armoton tulva tekee rikkaista ja vaikutusvaltaisista entistä rikkaampia ja vaikutusvaltaisempia verrattuna siihen tilanteeseen, jossa heidän menestyksensä riippuisi yksinomaan kanssaihmisten vapaaehtoisesta tuesta. Ja koska inflaatio suojaa maan poliittisia ja taloudellisia vallanpitäjiä, inflaatio jarruttaa sosiaalista liikkuvuutta. Rikkaat pysyvät rikkaina pidempään ja köyhät pysyvät köyhinä pidempään kuin jos he eläisivät vapaassa yhteiskunnassa. Kuuluisa taloustieteilijä Joseph Schumpeter esitti kerran inflaation olevan innovaatioiden airut. Hänen mukaansa setelien aikaansaama inflatorinen toimintaympäristö hyödytti uusia yrittäjiä, niitä, joilla oli hienoja ideoita, mutta joilla ei ollut pääomaa rahoittamaan toimintaansa. Nyt, vaikka me poistaisimme kuvasta Schumpeterin ehdotuksen eettisesti kyseenalaisen luonteen, jonka tarkoituksena on tukea ketä tahansa itse itsensä nimeämää innovaattoria kaikkien muiden yhteiskunnan jäsenten vastentahtoisella kustannuksella, meidän on sanottava, että käytännön kokemuksen perusteella Schumpeterin suunnitelma on toiveajattelua. Rahan tarjonnan lisäämisellä rahoitettu luotonlaajennus on käytännössä aivan hullunkurinen tapa taistella taloudellisia vallanpitäjiä vastaan. Inflaatio on sellaisten vallanpitäjien suosima selviytymiskeino, jotka eivät tai eivät enää pysty vastaamaan kilpailijoidensa paineeseen. Ei ole vallan mahdotonta luonnehtia inflaatiota laajamittaiseksi ryöstöksi. Se edistää poliittisesti hyvin verkostuneita harvoja ja vahingoittaa poliittisesti osattomien suurta joukkoa. Inflaatio kulkee aina käsi kädessä poliittisen vallan keskittämisen kanssa niiden käsiin, joilla on etuoikeus pankkitoimilupaan, ja niiden, jotka ohjaavat monopolipaperivaluutan tuotantoa. Inflaatio kasvattaa velkoja loputtomasti, asettaa yhteiskunnan rahataloutta valvovien viranomaisten, kuten keskuspankkien armoille, ja aiheuttaa yhteiskunnan moraalista korruptiota. Seitsemäs luku. Inflaatio vähimmäisvarantopankkitoiminnan ja fiat-valuutan muodossa on viime kädessä itse itsensä tuhoava käytäntö. Se kantaa mukanaan oman tuhonsa siemenet, ja kuten näemme, deflaatio on inflaation hävityksen olennainen väline. Voimme eritellä kolme skenaariota inflaatioprosessin pysäyttämisestä. Ensinnäkin vähimmäisvarantoihin perustuvassa pankkijärjestelmässä voi olla maksuvalmius eli likviditeettikriisi, joka päättyy talletuspakoon. Toisin sanoen rahan korvikkeiden kysynnän jyrkkään laskuun. Rahan tarjonnan samanaikainen jyrkkä väheneminen merkitsee vastaavaa rahahintojen laskua, joka vaikuttaa kielteisesti kaikkiin niihin markkinatoimijoihin, jotka ovat rahoittaneet toimintansa velkarahalla. Talletuspaosta johtuvat pienemmät nimellismyyntitulot eivät riitä kattamaan takaisin aiemman korkeammalla nimellishinnalla sovittuja velkoja. Tämä puolestaan vaarantaa monien velkojien asemat, koska he eivät saa rahojaan takaisin, eivätkä he voi puolestaan maksaa omia velkojaan. Näin ollen vähimmäisvarantopankkien likviditeettikriisi johtaa yleiseen taloudelliseen romahdukseen. Hyödykerahajärjestelmässä pohjakosketus saavutetaan, kun kaikki rahan korvikkeet ovat kadonneet ja markkinaosapuolet ovat siirtyneet käyttämään rahahyödykettä itseään tai keskenään kilpailevia valuuttoja, esimerkiksi muita hyödykkeitä tai ulkomaisia paperivaluuttoja. Sen jälkeen, kun deflaatio on puhdistanut talousjärjestelmän, vähimmäisvarantopankkitoiminnalla tai muilla rahoituksen välityksen muodoilla on pienempi merkitys taloudessa. Yritykset ja yksityishenkilöt kääntyvät rajahyötyjä ja kustannuksia vertailtuaan rahoittamaan mitä tahansa ostoksiaan omien säästöjensä avulla. Lyhyesti sanottuna, taloudellinen päätöksenteko on entistä varovaisempaa ja hajautetumpaa kuin ennen. Tämä ensimmäinen skenaario oli hyvin yleinen 1800-luvulta aina Yhdysvaltain suureen lamaan saakka. Suuressa lamassa oli Irving Fisherin ja varhaisen Chicagon koulukunnan mukaan kyse velkadeflaatiosta, joka johtui vähimmäisvarantopankkien likviditeettikriisistä. Skenaariosta tuli vähemmän tärkeä talletussuojajärjestelmän käyttöönoton jälkeen, joka käytännöllisesti katsoen teki Yhdysvalloista täysreservipankkijärjestelmän. Tällä skenaariolla voi kuitenkin olla merkitystä selittäessä viimeaikaisia rahoituskriisejä Venäjällä, Brasiliassa, Argentiinassa ja tietysti Aasian maissa. Etenkin, jos näiden maiden valuuttojen voidaan tulkita olevan rahan korvikkeita Yhdysvaltain dollareille. Toiseksi, resursseja voidaan käyttää ajallisesti väärin, kun petolliset vähimmäisvarantopankit lisäävät rahan tarjontaa ja siten alentavat markkinakorkoja alle tasapainotason. Tämän jälkeen yrittäjät investoivat liikaa käytettävistä olevista resursseistaan korkealle tuotantoketjuun, eivätkä tarpeeksi resursseja tuotantorakenteen alempiin vaiheisiin. Tulos ilmenee jonkin ajan kuluttua, kun suuri määrä yrityksiä ajautuu konkurssiin. Tämä puolestaan vaarantaa heidän velkojensa, erityisesti vähimmäisvarantopankkien aseman, ja johtaa edellä kuvattuun tapahtumaketjuun. Toisen ja ensimmäisen skenaarion välinen ero on talletuspaon syy-seuraussuhteessa. Edellisessä tapauksessa talletuspako saa alkunsa enemmän tai vähemmän vahingossa, kun yksi merkittävä markkinatoimija huolimattomuuttaan tai ennakoimattomista tapahtumista johtuen kaatuu ja kaataa koko korttitalon. Sitä vastoin nyt tarkastelemassamme skenaariossa pankkipako on välttämätön seuraus resurssien aiemmasta virheellisestä kohdentamisesta, joka johtui epärehellisestä rahan tarjonnan kasvusta. Kysymys kuuluu, onko tämän skenaarion soveltaminen mihin tahansa historialliseen kriisiin kiistanalaista? Monet itävaltalaiset taloustieteilijät uskovat, että kuvaus sopii hyvin suureen lamaan ja useisiin muihin menneisyyden talouskriiseihin. Joka tapauksessa se on varmasti kuviteltavissa oleva skenaario ja siihen liittyy myös suuri määrä rahan korvikkeiden deflaatiota. Näin ollen myös tässä skenaariossa inflaatio johtaa vanhan rahoitusjärjestelmän deflatoriseen romahdukseen. Pankkitoiminnan ja rahoituksen välityksen osuus koko kansantalouden toiminnassa vähenee ja taloudellisesta päätöksenteosta tulee aiempaa varovaisempaa ja hajautetumpaa. Kumpaankin edellä mainittuun skenaarioon liittyy rahan korvikkeiden kysynnän äkillinen lasku, mikä merkitsee näiden korvikkeiden nopeaa katoamista fyysisestä liikkeestä, sillä markkinatoimijat siirtyvät käyttämään perusrahaa. Paperivaluutan osalta on sitä vastoin hyvin epätodennäköistä, että tapahtuu koskaan määrittelemämme mukaista nopeaa deflaatiota, valuutan tarjonnan vähenemistä. Syynä on se, että paperivaluutta on suojattu laillisia maksuvälineitä koskevilla lailla ja muulla lainsäädännöllä. Tämä jättää suoran vaihdannan eli vaihtokaupan ainoaksi lailliseksi vaihtoehdoksi paperivaluutan käytölle, ja suora vaihdanta on paljon tehottomampaa kuin rahassa tapahtuva vaihdanta, että markkinaosapuolet yleensä käyttävät mieluummin jopa erittäin inflatorisia rahavaroja sen sijaan, että turvautuisivat suoraan vaihdantaan. Kaikissa tunnetuissa tapauksissa suoraan vaihdantaan on siirrytty vain äärimmäisestä pakosta, kun paperivaluuttavarojen ostovoima heikentyi tuntien kuluessa, jolloin epäsuora vaihdanta oli käytännössä mahdotonta, niin että markkinaosapuolet lopulta sivuuttivat lainsäädännön ja ryhtyivät käyttämään muita rahoja tai valuuttoja kuin laillisia maksuvälineitä. Edellä mainitut kolme skenaariota kattavat luultavasti useimmat historialliset tapaukset, joissa inflaatio on viety loppuunsa. Jos hyväksymme tähän vertailevaan analyysiin rahan ja rahan korvikkeiden vapaasta ja pakollisesta tuotannosta, johtopäätöksemme on, että deflaatio ei ole vain uudelleenjakopeli, joka hyödyttää joitakin yksilöitä ja ryhmiä muiden yksilöiden ja ryhmien kustannuksella. Pikemminkin deflaatio näyttää olevan suuri vapauden airut. Se pysäyttää inflaation ja tuhoaa instituutiot, jotka tuottavat inflaatiota. Se poistaa inflaation perustuvan velkarahoituksen nauttiman edun säästöpohjaiseen omarahoitukseen nähden, kun näitä verrataan rajahyötyjen ja kustannusten valossa. Näin ollen deflaatio hajauttaa taloudellisen päätöksenteon ja tekee pankeista, yrityksistä ja ihmisistä varovaisempia ja omavaraisempia kuin he olisivat inflaation vallitessa. Tärkeintä on, että deflaatio hävittää tavat tulojen uudelleenohjaukseen, jotka johtuvat keskuspankkien monopolioikeuksista. Deflaatio tuhoaa väärien eliittien taloudellisen perustan ja pakottaa heidät todellisiksi eliiteiksi melko nopeasti tai luopumaan vallasta ja antamaan tilaa uusille yrittäjille ja muille yhteiskunnallisille johtajille. On erittäin merkittävää, että vuoden 1931 Macmillan-mietinnön laatijat, jotka analysoivat aikakauden maailmanlaajuista finanssikriisiä, tunnustivat ja korostivat, että deflaatio oli ennen kaikkea poliittinen ongelma. He näkivät selvästi, että deflaatio heikentää poliittistaloudellisten vallanpitäjien asemaa, joka nauttii inflaation ja velan eduista, ja että siksi deflaatio muuttaa eliitin rakenne. Lordi Keynes ja hänen avustajansa, heidän joukossaan Lontoon pankkiteollisuuden johtajia sekä brittiläisten osuuskuntien ja ammattiyhdistysliikkeen jäsenet, olivat tietysti vakuuttuneita siitä, että heidän maansa ei selviäisi ilman eliittiä. Deflaatio jarruttaa ainakin tilapäisesti vallan jatkuvaa keskittämistä ja luittumista valtiovallan ja erityisesti toimeenpanovallan käsiin. Deflaatio hidastaa hyvinvointivaltion kasvua, ellei se johda jopa sen täydelliseen hajoamiseen. Lyhyesti sanottuna, deflaatio on ainakin mahdollisesti suuri vapauttava voima. Se ei vain palauta paisunutta rahajärjestelmää takaisin lähtökuoppiin, sillä se palauttaa myös koko yhteiskunnan takaisin kosketuksiin todellisuuden kanssa, koska deflaatio tuhoaa taloudellisen perustan yhteiskuntakehityksen ohjailijoiden, poliittisten mielipiteen muokkaajien ja aivopesijöiden alta. Näiden seikkojen valossa deflaatio ei ole vain yksi perustavanlaatuinen poliittinen vaihtoehto reflaation rinnalla. Jos tarkoituksena on pikemminkin ylläpitää ja tarvittaessa palauttaa vapaa yhteiskunta, deflaatio on ainoa hyväksyttävä rahapoliittinen vaihtoehto. Japanin esimerkki voisi toimia varoittavana vastaesimerkkinä. Japanin 1990-luvun vakava taantuma ja lama oli sekä taloudellinen että poliittinen uhka valtaa pitäville. Japanissa vallan luittaminen ja keskittäminen alkoivat heti toisen maailmansodan jälkeen, jolloin Yhdysvaltain miehitysjoukkojen talousasiantuntijat pakottivat entisen vihollisensa omaksumaan Keynesin ja sosialistien opit. 1980-luvun lopulla prosessi oli edennyt niin pitkälle, että oli poliittisesti mahdotonta antaa deflaation puhdistaa taloutta ja politiikkaa. 1990-luvulla Japanin hallitukset pyrkivät korjaamaan talouskriisin yhä voimakkaampien inflaatioannosten avulla. Mutta tämän politiikan ainoa tulos oli epäkuolleen tuomion langettaminen Japanin teollisuutta, pankkitoimintaa ja politiikkaa hallitsevalle byrokraattisille ja konkurssikypsille konglomeraateille. Lähes 15 vuotta jatkuneen mielettömän inflaation jälkeen Japanin talouskriisistä on tullut perustavanlaatuinen poliittinen kriisi, joka ennemmin tai myöhemmin vie maan vallankumouksen partaalle. Näin tapahtuu myös lännessä, jos kansalaiset antavat valtioiden hallita rahataloutta vapaalla kädellä. 8. luku. Lopuksi toistettakoon tärkeimmät seikat. Deflaatio on kaukana luonnostaan pahasta ja väärästä. Se päinvastoin täyttää hyvin tärkeän yhteiskunnallisen tehtävän, jonka avulla talous ja valtiorakennelma puhdistetaan kaikenlaisista loisista, jotka ovat menestyneet edeltävän inflaation aikana. Deflaation vaarat ovat epätodellisia, kun taas sen lumous on hyvin todellinen. Ei ole mitään syytä olla huolissaan deflaation taloudellisista vaikutuksista, paitsi jos kansakunnan hyvinvointi rinnastetaan väärien eliittien hyvinvoinnin kanssa. Sen sijaan on monia syitä olla huolissaan deflaation ainoan vaihtoehdon, nimittäin reflaation taloudellisista ja poliittisista vaikutuksista. Reflaatio ei ole mitään muuta kuin inflaatiota sen puhtaassa ja yksinkertaisessa muodossa. Tämän esseen tarkoituksena ei ole vedota rahatalouden viranomaisten järkeen. Vetoaminen Yhdysvaltain keskuspankkiin tai mihin tahansa muuhun maailman fiat-valuutan tuottajaan vetoaminen on toivotonta, mutta on aika, että vapausaatteen ystävät muuttavat mieltään deflaatioon liittyvässä tärkeässä asiassa. Tässä kohtaa väärät ajatukset ovat antaneet valtiovallalle liikaa liikkumavaraa, jota he ovat hyödyntäneet paljon ja huonosti. Viime kädessä meidän on otettava rahan tarjonnan hallinta valtioidemme käsistä ja saatettava rahan tuotanto jälleen vapaan toiminnan periaatteiden piiriin. Ensimmäinen askel tämän strategian tukemisessa ja edistämisessä on ymmärtää, että valtiolla ei todellakaan ole mitään myönteistä roolia rahamme hallinnan kannalta. Yes. Ja tämä teksti oli tosiaan Ludwig von Mises-instituutin sivuilta, ja tämän alkuperäisen tekstin oli kirjoittanut Jörg Guido Hulsman, ja tämän oli suomentanut Thomas Brand, ja mä laitan tosiaan ne linkit tuonne show notesihin. Ja mulla on muutama juttu, jotka vähän särähti korvaan tuossa, että yksi juttu, mikä niinku erityisesti oli se, kun Hulsman puhuu siitä, että millaista rahaa vapaassa yhteiskunnassa olisi, ja sanoi siihen, että teoreettiset näkökohdat ja historiallinen kokemus viittaa siihen, että vapaassa yhteiskunnassa käytettäisiin jalometalleja rahana. Ja silloin kun tämä on kirjoitettu, niin silloin ei vielä ollut bitcoinia. Muuten tämä olisi varmasti totta. Ja se johtuu siitä, että bitcoinilla on huomattavasti paremmat rahan ominaisuudet kuin jalometalleilla. Tämä kirjoittaja puhuu myös, että maksut suoritettaisiin kolikoissa, jotka on valmistettu kullasta, hopeasta, platinasta, kuparista tai mistä tahansa muusta aineesta, joka yhdistää niukkuuden näiden metallien fyysisiin etuihin. Tässä on mun mielestä hassu juttu, että jalometallinen fyysisyys on tässä just se syy, miksi ne ei pysty pärjäämään niin kuin absoluuttisen digitaaliselle niukalle bitcoinille. Bitcoinissa on tämä jalometallien niukkuus yhdistettynä siihen digitaalisuuteen. Eli fyysisen olomuodon puuttuminen mahdollistaa bitcoinin siirron ympäri maailmaa hetkessä. Tämä ei ole jalometalleiden fyysisyyden takia on mahdollista, ja nyt kun me eletään internet-aikautta, niin mä näen tämän erittäin tärkeänä rahan ominaisuutena. Lisäksi bitcoin on äärettömän niukkaa, ja kuka tahansa voi itse verifioida paljonko bitcoineja on kokonaisuudessaan laskettu liikkeelle. Tämä ei ole jalometalleissa mahdollista, sillä on täysin mahdotonta verifioida paljonko jalometalleja on louhittu maasta, ja että paljonko niitä tulee tulevaisuudessa louhimaan. Bitcoinissa me tiedetään joka 10 minuuttia 6,25, joka 210 000 lohko, palkinto puolittuu. Tämä oli myös toinen kohta joka oli semmoinen, minkä mä halusin vielä nostaa esille. Täällä puhutaan, että paperivaluutalla on rahoitettu valtion kasvua kaikilla tasoilla, valtiollisella, alueellisella ja paikallisella. Paperivaluutasta on tullut aikamme totalitäärisen uhan tekninen peruste. Miettikää, minkälaisen totalitäärisen uhan tekninen perusta on digitaalinen raha, jota esimerkiksi keskuspankit kontrolloi täysin. Me ollaan nyt oikeasti risteyskohdassa tässä meidän universumin aika jatkumossa, että lähdetäänkö me tämmöiseen keskushallittuun, totalitääriseen keskuspankkidigirahaan vai valitaanko me vapaus ja siirrytään bitcoiniin. Jokaisen on itse tehtävä se päätös, että mihin aikoo varastoida oman aikansa, omat työnsä hedelmät. Pistääkö ne inflationääriseen keskuspankkirahaan vai deflationääriseen bitcoiniin. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja miten inflationääriset valuutat ja jalometallit pystyy pärjäämään bitcoinin ylivoimaisia ominaisuuksia vastaan. Eiköhän tässä taas ollut yhdelle päivälle lähetystä. Ei muuta kuin seuraavan kertaan. Moro!